Өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ван температурасы Чүй жана Талас туугандарында 28-34 градус, Баткен жергесинде 31-36, Ош менен Жалал-Абад туугандарында 33-38, Ысык Көл ойдуңунда 22-27, Тоолуу наарында 24-29 градус болот. Урматтуу угармандар, азаттыктан уктурууну улантабыз. Укук коргоочулар парламент фракцияларындагы сотторду тандоо кеңешинин курамын бекитүү шарттарын сындап чыгышты. Курамга талапкерлерди тандоо партиялык кызыкчылыктар аркылуу жеңичинен жүргүзүлдү деп айыптаган укук коргоочулар муну менен сот бийлиги көз каранда балда кала тургандыгын эскертишүүдө. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун сереби.
Бир катар укук коргоочулардын айтымында соттор кеңешине мүчөлөрдү тандоодо парламенттик оппозиция жана башкаруучу коалиция өздөрүнүн саясий кызыкчылыктарын жогору коюшкан. Андыктан укук коргоо кыймылынан жана жарандык коомдон сунушталган көрүнүктүү өкүлдөрдүн талапкерлиги каралбай калып кеткен. Бейөкмөт уюмдар биримдигинин төрайымы Токтайым Үмөтәлиева муну менен сот бийлиги парламенттеги партиялардын саясий кызыкчылыгына кызмат кыла тургандай абалда калды деп эсептейт.
Парламент оппозициясы деле караган жок, парламент көпчүлүгү да караган жок. Заявлениябызды жаздык да, каяктарды аты жок, заты жок, даже юридикалык илими жок адамдарды өздөрүнүн атынан эле ар кимиси өзү каалаганда түртүп атат. Бул соттор кеңеши азыр парламент өзүнүн астына басып алып атат дагы. Соттордун кеңешинин толугу менен парламент сунуштап аткандан кийин салган сотторуна кошулсабы колдолуп калатпайбы? Дагы баягы көзбөөчүлөрдүн баарын алып чыгып атат. Эртеңки күнү сотторду теттесе тебе турган, кетирдесе кете турган кеңештин өкүлдөрү шайлоодо кимдин кызыкчылыгы кандай урмалап бериш үчүн жазылып аткан инструмент.
Мыйзам боюнча сотторду тандоо кеңешине парламенттеги башкаруучу коалициядан, оппозициядан жана сот тутумунун өзүнөн көрсөтүлөт. Бардыгы болуп сотторду тандай турган кеңеш мүчөлөрүнүн жалпы саны 24 адамды түзмөкчү. Мыйзамдын өзүндө соттор кеңешине жарандык коомдон өкүлдөрдү тандоонун эрежелери так көрсөтүлбөй калгандыгы сынга алынды. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова андыктан тандоо жараянында ачык айкындык камсыздалбай калгандыгына токтолду.
Ачык айкындылык болбой калды. Биз ушул укук коргоочулар кеңешинен Нурбек Тактакуновду сунуштаганбыз. Анан кандайдыр бир себептерден ал көрсөткөн адамыбыз кирбейт эмес, даже каралбай дагы калды да. Бизде дагы ушундай күмөн жарат калды. Бул кандай болуп тандоо болду? Ким катышты буга? Кыргызстандын эли кандай болуп катыша алышты? Кандай болуп жерлерден, региондордон өздөрүнүн сунуштарын билдире алышты деген бул маселе ойлонуп атат. Ошол себептен соттордун ишине жана ушул соттук кеңештин ишине жарандык көзөмөл жүргүзө турган бир орган түзүү боюнча демилге көтөрүп атабыз.
Бирок мындай дооматтар менен бир катар парламентарийлер макул эмес. Алар баш мыйзамга ылайык берилген ыйгарым укуктардын негизинде соттор кеңешине тандоо жүргүзүлгөндүгүн эске салышты. Социал-демократтар фракциясынан депутат Замирбек Алымбеков соттор кеңешине тандоодо татыктуу адамдардын талапкерлигине басым жасалгандыгын белгиледи.
Биз как раз бүгүн фракциябызда карадык, партиябыздын атынан Шамар Алмайчиевди көрсөтүп атпайбыз да. Сот системага эч кандай тиешеси жок. Баягындай медиа өкүл келген адамды колдоп атабыз. Башка фракцияларды айтып болбой, но бизде мындай ачык айкын эле болду, бардыгын карадык. Андай дооматка мен кошула албайм.
Антке менен эксперттер сотторду тандоо кеңеши боюнча мыйзамда жарандык коомдон талапкерлерди жылдыруунун шарттары анчейин даана иштелип чыкпагандыгын моюнга алышат. Өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев буга окшогон укуктук калыпсыздыктар бара бара жолго коюла тургандыгын айтып өттү.
Тажрыйба топтоп атпайбыз азыр. Кийин балким ал жерде тиешелүү түрдө бир процедураларын көрсөтүп, граждандык коомдун баягы пикири кандай эске алынат деп ошонун баарын эске алып туруп, анан кийин мыйзамда кеңейтилген нормалар кирип калар. Бирок бүгүнкү күндө кабыл алынган мыйзам бузулган эмес. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте тиешелүү өкүлдөр шайланды.
Буга чейин парламенттик фракциялардан көрсөтүлгөн сотторду тандоо кеңешинин жалпы курамы 8-июль күнү парламенттин кезексиз чакырылган отурумунда бекитилмекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр эмесе түз ободогу маекке ортоктош болуңуздар. Аны Бишкектен кесиптешим Канымгүл Элкеева алып барат. Канымгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, рахмат. Биз бүгүн ушул парламенттин кезек сессиясы туурасында сөз кылмакчыбыз. Бизде түзөөдө байланышта Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асылбек Жээнбеков турат. Асылбек мырза, мына соттор тандоо кеңешинин курамын бекитүү талкууну жаратчу маселе, негизинен коомчулукта бул көп айтылып атат. Жогорку Кеңеште бул бүгүн талкууланат, анан бир күн ушул маселени талкууланганга жетеби?
Негизи бүгүнкү күн тартибине эки маселе коюлган. Ал сиз айтып аткандай сотторду тандоо кеңешин курамын куруу, анан экинчи маселе бул шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссияга калган президент тараптан сунуштала турган эки дагы мүчөнү шайлоо. Мен ойлойм, бүтөбүзгө Кудай буюрса, керек болсо түнкүгө чейин иштейбиз дагы, бүтөбүз мүчүн дегенде буга чейин айрым талаш тартыш маселелерди бүгүнкү күндө чечилип калды. Мурунку 30-июнь дагы биздин отурумдагы талаш мына ушул сотторду тандоо боюнча кеңештин курамы боюнча болгон, бул соттор тарабынан бизге көрсөтүлгөн өкүлдөр боюнча. Ал өкүлдөр өзгөртүлдү, бүгүнкү күндө ошо талаш тартыштык мындай чечилди. Башка мындайча айтканда соттор тарабынан башка ушул кеңешке киргизиле турган мындай кандидаттар сунушталды.
Анан коомчулук арасында мына парламент сот бийлигин толук өзүнө көз каранды кылыш үчүн ушундай механизмдерди ойлоп атат деп сөз болуп атат да, ошол эле укук коргоочулар сотторду тандоо кеңешинин курамына талапкерлерди кароо парламенттеги партиялык кызыкчылыктар аркылуу жеңичинен жүргүзүлүп калды деп доомат айтып атышат. Буга пикириңиз кандай? Чын эле ушундай болдубу?
Жок, андай дооматтар четке кагылат. Эмне үчүн дегенде, өзүңүз билгендей сотторду тандоо кеңешине 24 мүчө болот. 8 оппозициядан, 8 коалициялык көпчүлүктөн, 8 соттордон. Ошон үчүн бул жерде талаш тартыш, мындайча айтканда бир тараптуу бир мындай эме келет деген ойдон алыс болушубуз керек. Баягы мындай кандидаттар дагы, талапкерлер дагы бул кеңешке абдан мындай тандалып анан кийин өткөндө электене.
Ошол кантип тандап алдыңыздар эле 24 адамды?
24 биз тандап алдык деп айта албайбыз. 8 оппозиция тарабынан сунушталды. Ал жерде талаш тартыш менен биз өзүбүздүн фракция жөнүндө айта алам мен, канча кандидаттар болду бул орунгачы. 20 чакты мындайча айтканда талапкерлер болду. Ошонун ичинен экөөнү тандадык.
Анан президент кечээ Акматбек Келдибековго Жогорку Кеңештин төрагасына кат жолдоду. Ошондо БШК мүчөлөрүн шайлоодо мыйзамдык мүчүлүштүктөрдү оңдоого чакырып кетти да, кезек сессияда бул мүчүлүштүктөргө көңүл бурулушу мүмкүнбү?
Көңүл бурулат. Мен ойлойм, мүчүн дегенде экинчи маселе ошол борбордук комиссия шайлоо боюнча жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссияга эки мүчөнү биз шайлайбыз. Ошол маалда көңүл бурулат. Анан кийин Сариев Акылбектен дагы кат түштү ушул маселелер боюнча депутаттарга, ал катка депутаттарга көңүл бурабыз. Мен ойлойм, укуктук талаадан айрым жерде кетип калсак, биз кайтара укуктук талаага ушул маселелерди алып келе алабыз бүгүн депчи. Эми биз Жогорку Кеңеш жападан жалгыз мыйзам чыгаруу орган, өзүңүз билгендей мыйзамдарга толуктоолорду мындайча айтканда өзгөртүүлөрдү киргизе турган орган. Анан биз мыйзам талаага кире албасак анда ким кирет дегенде, Кудай буюрса айрым жерде мыйзам талаадан чыгып кетсек биз киришибиз керек, ал туура эле киришибиз керек.
Анан ушул эки өкүл, БШКнын эки өкүлү мурдагы сессияда өтпөй калды эле да, кайра эле ушул сунушталып атат. Бүгүн да өтпөй калса эмне болот? Дагы кезек сессияга чогуласыздарбы?
Менин билишим боюнча ал өтпөй калган кандидатуралар бүгүн сунушталбай атат. Башка талапкерлер сунушталып атат президент тарабынанчы.
Кимдер экенин ачыктап бере аласызбы?
Жок, ачыктап бере албайм. Менин билишим боюнча бүгүнкү күнгөчө. Үчүн дегенде биз дагы Жогорку Кеңеш өзүбүз тараптан айттык, кайтара эле бере берген болбойт. Башка талапкерлерди бериңиз деп президентке кайрылганбыз.
Аттар аталбайбы азыр?
Аттар аталбайт.
Жогорку Кеңештин сессиясында ошол байкалбай өтүп кеткен көп мыйзамдар болду деп айтат. Өткөнкү сессияда 30 ашуун, 50 ашууну кабыл алынбады мыйзамдар. Ошо байкалбай өтүп кеткен мыйзамдар эмне болот? Эми кайра күзүндө кайра каралышы мүмкүнбү?
Жогорку Кеңештин укугу бар. Депутаттардын талабы боюнча, фракциялардын талабы боюнча кайтара маселеге добуш берүүгө кайтып келүү боюнчачы. Эми анча айрым маселелер боюнча бүгүн ушу сиз айтып аткан мүчөлүштөр болсо, депутаттар тарабынан ушундай болуп калды дей турган болсо, биз кайтара кайтарып келип кароого, кайтара доошко койгонго укугубуз бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, андай маселе чыгып калса, биз кайта келебиз дагы, кайтадан карайбыз да. Бирок негизги сиз айтып аткан маселе туура. Негизи эми күч акырын дегенде, негизи биз деле акыркы 30-чу июнда өтө турган отурум боюнча координациялык кеңеште айттык эле. 10 маселеден ашык маселе карабайлык. Орчундуу маселелерди карап бүтөлүп, калганын шашпай талдап дегенде сентябрда карайлык деп. Бирок көпчүлүк муну колдобой, баардык сиз айтып аткандай 50-ден ашык маселе чыгып кетти. Эми 50-ден ашык маселени караган болбойт негизи, туура эле ал жагычы.
Мына Асылбек мырза, сизге чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Угармандардын эсине биз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары депутат Асылбек Жээнбеков болду. Прага.
Түз маекти улантабыз, түз ободогу маекти кечиресиздер. Бишкектен Канымгүл Элкеева алып барды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан ушкаймазбы муну? Бүгүн Жогорку Кеңеш кезексиз сессияга чогулат. АКШнын Сириядагы элчиси антиөкмөттүк демонстрацияны катышуучуларына колдоо көрсөтүү үчүн Сириянын ортолугундагы Хамма шаарына барды. Түркмөнстандын Авадан шаарындагы аскери кампада чоң жардыруу болду. Пакистандын Карачи шаарында 2 автобуска кол салынып 10 киши ок кучту, 20га жакын жүргүнчү жарадар болду. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды кенен биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Кечээ Белградда өткөн Европада коопсуздук жана кызматташуу уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында былтыр клубтар аралык кагылыштан кийинки Кыргызстандагы адам укугунун абалы талкууланды. Жыйынга негизги конок катары июн коугалаңын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Киммо Келюнен катышты. Бул маанилүү жыйын тууралуу Төрөкул Дооров айтып берет.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын жыйынында жалпысынан бул уюмга мүчө өлкөлөрдөгү адам укугу бузулган фактылар, өзгөчө кыйноолор тууралуу сөз болду. Аны Сербиядагы адам укуктары боюнча Хельсинки комитети уюштурган. Талкууда конок катары сүйлөгөн Киммо Келюнен өзгөчө Кыргызстандагы былтыркы улуттар аралык кагылышты иликтеген өзүнүн жетекчилигиндеги эл аралык комиссиянын баяндамасына кеңири токтолгону, азыркы кырдаал тууралуу маалымат бергени айтылды. Киммо Келюнен Кыргызстандагы азыркы абал боюнча эмне дегени тууралуу Азаттыкка талкуунун дагы бир катышуучусу Евразиядагы демократиялык демилгелер уюмунун директору Петр Залмаев айтып берди.
Келюнен азырынча тилекке каршы кыргыз өкмөтү тарабынан эки улутту элдештирүүгө, кырдаалды жакшыртууга карата ыкчам, натыйжалуу аракеттерди көрбөй жатканын билдирди. Эки элдин ортосунда жарашуу болмоюн, өлкөдө абал оор бойдон кала берээрин айтты.
Залмаевдин айтымында Келюнен өзү жетектеген комиссиянын иши Кыргызстанда бейтараптуу болбоду деген сынга кабылганын жана ага карата өзүнүн оюн да билдирген.
Он признал тот факт, что как тот человеческий фактор, что все мы не совершенны, поэтому, конечно,
Келюнен бүгүнкү сөзүндө баардык эле адамдарга тиешелүү субъективдүүлүктүн, жеке көз караштын элементтери баяндамага кошулуп кетиши да мүмкүн экенин мойнун алды. Бирок эл аралык комиссия ийин коогалаңын иликтөөдө башынан эле маселеге бир жактуу карап, ишке киришерден мурда эле далилсиз жыйынтык чыгарып алган деген өңдүү сындарды четке какты.
Деди Азаттыкка Евразиядагы демократиялык демилгелер уюмунун директору Петр Залмаев. Белграддагы талкууга Кыргызстандан келген депутаттык делегация да катышканы айтылды. Ал делегацияга кимдер киргенин ошол самат аныктоо мүмкүн болгон жок. Талкууда болгон Орусиядагы Мемориал укук коргоо уюмунун Борбор Азия боюнча программасынын директору Виталий Пономарев Азаттыкка айтканына караганда, кыргызстандык делегациянын өкүлдөрү Келюнендин сөзүнө өтө эмоционалдуу жооп кайтарышты.
Вот представитель Атамекена говорил, что вот это такие события, где конца и края.
Атамекенин өкүлү, маселен, мындай окуяларда баш аягын табыш кыйын. Биз өзүбүз эле аныктап тактап алабыз. Эл аралык комиссия аны чече албады. Комиссия бул окуяларда ким эмнени каалаганын аныкташы керек эле деген сөздөрдү айтты. Андан аркы сөзүндө ал киши 10-июндан 11-июндун түшкү маалына чейин өзбектер ар кайсыл жерде зомбулукту жасашканын, анан ошол күнү түштөн тарта 13-июнга чейин тоолуу райондордогу айылдардан түшкөн кыргыздар буга чейин өзбектер жасаган нерсени кайталашканын айтты.
Бейшембидеги жыйында Пономарев өзү да сүйлөдү. Ал жакын эле Кыргызстанда болуп келгенин, азыркы кырдаал тууралуу оюн айтканын билдирди.
Первое, что несмотря на все существующие доклады и международной комиссии и
эң оболу, мен айрым иликтенбей калган маанилүү жагдайларга токтолдум. Июндагы окуяларды эл аралык да, жергиликтүү комиссиялар да иликтешкенине карабастан, маселен, кооганын алгачкы түнүндө эмне үчүн өлгөндөрүн көбү коопсуздук күчтөрүнө таандык мылтыктар менен атылганын аныктай алышпады. Азыр бул фактыны жаап, ал тууралуу сүйлөбөгөнгө аракет кылып жатышат. Ким ого атууга буйрук бергени, ага кайсы түзүмдөр катышканы, кесепети кандай болгону тууралуу маалымат бир да баяндамада айтылган эмес. Мындан башка да ачылбай калган талаштуу жагдайлар бар. Мен бул жыйында сүйлөгөн сөзүмдө бүгүнкү кырдаалга да токтолдум. Кыргызстандын түштүгүнөн келгениме болгону 2 апта болду. Өзгөчө Ошто абал деле чыңалып турат. Буга былтыркы окуялардан калган маанай эле эмес, башка да бир нече фактор себеп болууда. Биринчиси, мен сүйлөшкөн адамдар, укук коргоо органдары азырга чейин адамдарды туш келди кармап, кыйноолорго алып жатышканын, тонуп жатканын айтышты. Укук коргоо органдарынын мындай мыйзамсыз аракеттери үчүн эч ким жоопко тартылган жок жана өкмөт алардын ишин көзөмөлдөй албай жатат. Экинчиден, турак жай маселесинин дале чечиле электиги. Мен ошко жөнөгөндө гезиттерден, сайттардан окуганда абал бир топ эле жакшырып калган экен деп ойлогом. Бирок көзүм ал жакта эл коогадан бир жыл өткөндөн кийин кандай жашап жатканын көрүп, дале абал оор экенине күбө болдум. Массалык түрдө кыйроо болгон райондордогу айрым үйлөрдө керек болсо тосмолору да жок экен. Адамдар кышты эптеп 2 бөлмөлүү үйлөрдө өткөрүштү. Бирок муну менен эле турмуш жакшырды деп айтыш мүмкүн эмес.
Это еще не восстановление нормальной жизни в полном объеме.
Виталий Пономарев быйыл августта же сентябрда мемориал уюму былтыркы июнь окуялары боюнча өзүнүн отчетун жарыялай турганын да кошумчалады. Төрөкулдоров, Азаттык.
Эки миң он экинчи жылдан тарта Кошмо Штаттарда туруктуу жашап, иштөөгө мыйзамдуу жол ачкан жашыл картаны уткан 22 000 киши бактысын колдон учурганда эле болду. Мамдепартаменттин жашыл карта лотереясын уюштурган тиешелүү бөлүмүнүн компьютери бузулгандыктан миңдеген адамдардын жашыл картасы кайра жокко чыгарылды. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
1 майда орусиялык Илья Смирнов жашыл карта уттуң деген кубанычтуу кабар алган. 26 жаштагы сибирлик жигит АКШда убактылуу виза менен жүргөндө жашыл карта утуп алсам деген кыял менен лотереяга катышкан. Жылына дүйнө боюнча 50 000 кишиге АКШга келип туруктуу жашоого дал ушул лотерея жол ачат. 20 жаштагы украин улутундагы жубайы бар Илья жашыл карта уттуң дегенди укканда кандай кубанганын мындайча сүрөттөйт.
Были этому дико рады, то есть мы не
Биздин кубанганыбызды айтпаңыз. Түнү бою көз ирмеген жокпуз. Анан кызарган көзүм менен ишке жөнөдүм. Аялым болсо өз жумушуна кетти. Андан кийин дагы 2 түн кубанычтан уктай алган эмеспиз.
Өзү айткандай, Илья Америкада биротоло орун өчө калууну бала чагынан бери эңсеп келген. Жакшы кабардан кийин дароо энесине телефон чалып, Москвадагы Батри менен машинесин сатыкка коюуну тапшырган. Бирок андан 2 жума өтпөй эле кийинки кабар келди. Тагыраак айтканда, мамлекеттик департаменттин интернет сайтында компьютердеги программадан кеткен катага байланыштуу 2012 жылдын лотерея жыйынтыгы жокко чыгарылганын өкүнүү менен билдиребиз деген маалымат чыккан. Мындай тагдырдын тамашасына Смирновко окшогон 22 000 киши кабылды. Алардын арасында москвалык кызматкер, украиналык адвокат, африкалык инженер, Гарвард университетин бүткөн болгар жараны, өзбекстандык мугалим, Айтор Тизме Узун. 16 августта Илья Смирнов баш болгон 35 киши жашыл карта лотереянын жыйынтыгын жокко чыгарган. Мамлекеттик департаменти Вашингтондогу федералдык сотко берип, өздөрүнүн макамын аныктап берүүнү суранган. Кеннет Уайт, Уайт жана ассоциациялар укуктук фирмасынын адвокаты.
20
ашуун өлкөдөн лотереяга катышкан 36 киши калган 22,000 адамдын атынан сотко арыз берди. Эгер сот мындай арызды кабыл алса, 22,000 киши дароо сот жараянынын катышуучулары болуп калат.
15-июлда лотерея жарышын кайра уюштурууну чечкен мамлекеттик департамент жыйынтыгы керексиз болуп калган мурунку иштин иликтениши тууралуу түшүндүрмө берген жок. Соттук жараяндын катышуучуларынын адвокаты Кеннет Уайт мам департаменттин жаңы лотерея өткөрүүсүнө каршылык билдирип, 22,000 адамдын кызыкчылыгы корголсун деген арыз менен кайрылды. Адвокаттын айтымында компьютердеги техникалык ката 22,000 адамдын көбүнө эмоционалдык жактан таасир этип, ага кошумча материалдык чыгымга да алып келген. Маселен, биз жогоруда сөз кылган Илья Смирнов Москвадагы Батрин сатыкка койсо, машинесин арзан баада эле соодалап жиберген. 33 жаштагы Москванын тургуну Ирина Воропаева Америка Кошмо Штаттарынын батыш жээгине меймандап барып, жаңы өлкөнү жан дили менен жактырып келген. Жашыл карталуу болосуң деген кабардан кийин кубанычтан өзүн коерго жер таба албай калган эле. Эми анын АКШга туристтик визадагы ала албаймго деген кооптонуусу күч.
13 мая, в пятницу вечером
13-май жума күнү жашыл картанын жыйынтыгы жокко чыгарылганын уктук. Биз үчүн бул чыныгы эстен тандырган нерсе болду. Мен ал тургай жумуштан суранып үйдө ооруп жатып калдым. Мунун аягы эмне менен бүтөрүн билбейм, кээде ыйлайм. Лотереяга катышуу менен АКШга эмиграциялануга кызыктар экенибизди билдирдик. Мындан кийин бизге туристтик виза дагы бербей коюшу мүмкүн.
Туристическую визу.
Эскерте турган нерсе, кимдир бирөө АКШга туристтик виза сурап кайрылса, ал иммиграцияга кызыктар эместигин так билдирет. Эгер консулдук бөлүм туристтик визага арыз берген киши АКШда туруктуу калууга кызыктар экендигин билсе, виза бербей коюуга негиз болот. Бактылуу лотереяны колдон учургандардын бири 23 жаштагы Абхазиянын жараны Анна Гуния, Facebook баракчасындагы 22,000 көз жаш деген топтун администратору.
Постоянная в этой группе.
АКШ Сенат мүчөлөрүнө саясатчыларга така телефон чалып, америкалык, европалык мүмкүн болгон бардык медиа каражаттарына чыгып жатабыз.
Жашыл карта лотереясынын көйгөйү жөнүндө Гүлай Машакеева баяндады. Эми бүгүн жума күнү басмадан чыккан гезиттерге баяндаманы демейдегидей эле Шайлуубек Дүйшөев сунуш кылат. Шаке, саламатсызбы?
Саламатчылык. Жаңагым гезитине публицист Алым Токтомушевдун улутчулдук деген макаласы жарык көрдү. Автор качан болсо жөөлөп турганга маш европалык көптөгөн уюмдар кайран СССРге багытталган кансыз согуш психологиясынан чыга электигин, советтик зор империянын ташын талкан кылып салып да тим жатпай, эми андан өз өзүнчө түтүн булатып кеткен мамлекеттерди бөлүп жарып майкандоонун аракетин көрүп келатканын, Кыргызстанда да бөлөбүз жарабыз дегендер болгонун, мына ошондой ойлордун ойрону түштүк окуясында чыкканын, бирок бөлүп кетебиз дегендердин кара өзгөй тилектери таш капканын, мындай кыяматты таш каптырган эң башкысы улуттук аң сезим болгонун, коркпой этпей айтканда улутчулдук болгонун, кыргызды кыргыз кылып сактап келатканда дал ушул улутчул жүрөк экенин дагы бир жолу эске салды. Ушул эле жаңагым кезде өкмөт башчысынын орун басары Ибрагим Жунусовду белгисиз адамдар ууландырууга аракет жасаптыр, учурда бул иш иликтенип жатыптыр деп. Атажурт партиясы соттордун тандап алуу кеңешине мүчөлүгүнө КТРдин мурдагы тележурналисти Нышанбек Коч корупту сунуштоодо. Нышанбекти калемдештери долларды жакшы көрөрүн айтышат. Шайлоодо Лукасы Садыр Жапаров нүгүт кампаниясын жүргүзгөн. Калемдештерин сызга олтургуза алдаган дешет. Анан ушундай адамдар сотторду тандай турган болсо, анда акыйкатка эмес, акчага атасын сатууга даяр турган соттор ээрге минбейт деп ким кепилдик бере алат деп. Президенттин парламенттеги өкүлү Азымбек Бекназаров кызматынан расмий түрдө кетти. Эми Азымбек мырза бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаровдун шайлоо штабын жетектейт. Буга жакында күбө болобуз деп. Чолпон Орозбаева деген кызга кол көтөргөн Күнеш Илмасты бошотуп жиберген Нарымбаева, Калыбекова, Бийшенова үйөңдү судьяларды соттор кеңеши кызматтарынан айдоо сунушун президентке жолдошту деп. Москвада өтүп жаткан эл аралык театр фестивалына катышууга КМШ өлкөлөрү боюнча жалгыз Султан Раевдин Микеге карай жол спектакли жолдома алып ушул тапта өнөрү Москва шаарында көрсөтүп жатат деп кабар таратты. Ошондой эле Кечиресиздер. Кыргыз туусу кесипти академик Жамин Акималиевдин айыл чарба өнүкмөйүн өлкө өйдөлөбөйт аттуу сандан санга жарыяланып жаткан макаласына окурман көңүлүн бурду. Биз бул жөнүндө кийинки уктуруубузда кеңири токтололу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Шайлообек Дүйшөевдин кесип баяндамасынын уландысын саат 9:00 берүүбүздөн угасыздар. Ушуну менен 30 мүнөттүк берүүбүздү аяктайбыз. Анын Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.